Ar ziņām vieglajā valodā studijām Negrs Rozenbergs. Jaunā vienotība Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvieši šonedeļ turpinās konsultācijas jeb sarunas par jaunās valdības izveidi. Viens no jautājumiem, par ko topošās koalīcijas sarunās ir panākt vienošanās, ir Stambulas konvencijas ratificēšana, pieņemšana. To šorīt Latvijas radio pastāstīja tieslietu ministre Inese Lībiņa Egnere no jaunās vienotības. Lietuva uz Latviju nosūtīs 20 savus robežu sargus. Viņi palīdzēs Latvijai tik galā ar ļoti lielo nelegālo migrantu skaitu no Baltkrievijas. Tā paziņojas Lietuvas iekšlietu viceministrs Arnolds Abramavičs. Vakar Latvijas robežu sargi reģistrējuši 256 mēģinājumus nelegāli jeb nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Tas ir visu laiku lielākais diennakts laika atklāto robežu pārkāpēju skaits. Eiropas parlamenta deputāti šokar Strasbūrā diskutē par kopīgiem ieroču un militārā ekipējuma iepirkumiem. Jaunie noteikumi paredzēti, lai uzlabotu sadarbību starp Eiropas Savienības dalību valstīm un aicinātu tās veikt kopīgus pasūtījumus. Vairākām valstīm šobrīd ir nepieciešams atjaunot ieroču krājumus, lai tās varētu turpināt palīdzēt Ukrainai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izdevumam The Economist norādījis, ka valsts aizstāvi izšķirošais izrāviens frontē vēl ir priekšā. Tas visticamāk notikšot valsts dienvidu austrumos. Zelenskis esot pārliecināts, ka Ukrainas armijas spiediens frontē dienvidos piespiedīs iebrucējus masveidā pamest savas pozīcijas. Krievija aizvadītajā naktī divas reizes apšaudījusi Kriviju Rihu. Pavisam ienaidnieks veicis 5 raķešu, 87 aviācijas triecienus, kā arī 44 apšaudes no daudz lādiņu reaktīvajām iekārdām. Mērķi bijuši gan Ukrainas bruņoto spēku pozīcijas, gan civilie objekti. Tā ziņo Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs. Krievijā tuvākajā laikā sāksies jauna mobilizācija jeb iesaukšana armijā. Tas notiks, lai kompensētu jeb aizvietotu lielos dzīvā spēka zaudējumus Ukrainā. Uz fronti var nosūtīt līdz 700 tūkstošiem mobilizēto. Tā teikts Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābas šorīt publiskotajā operatīvās informācijas apkopojumā. Tajā norādīts, ka masveidu mobilizācija notiks arī okupētajās Ukrainas teritorijās. Tuvākajās dienās Krievijā Vladivostokā plānota Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanās ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu, to apstiprinājis Kremlis. Paziņojumā norādīts, ka Ziemeļkorejas līderis ieradīsies Krievijā pēc Putina uzaicinājuma. Laikraksts The New York Times jau pagājušajā nedēļā ziņoja, ka šāda tikšanās varētu notikt. ASV valdība brīdinājusi, ka tikšanās laikā Krievijas un Ziemeļkorejas līderi varētu apspriest ieroču piegādi Krievijai. Marokā turpinās meklēšanas un glābšanas darbi pēc postošās zemestrīces. Zemestrīcē bojā gājuši vairāk nekā 2100 cilvēki. Vairāk nekā 2400 ir gūši ievainojumus. Iespējas atrast izdzīvojušos strauji samazinās. Tas tamdēļ, ka trūksta glābēju un tehnikas, ko nogādāt uz zemestrīces vissmagāk skartiem rajoniem Atlasa kalnos. Tieši tur reģistrēja 6,8 magnitūdu spēcīgās zemestrīces epicentru. Un vēl šokar vairāki tūkstoši cilvēku Rīgā sagaidīja Latvijas vīriešu basketbola valstsvienību. Mūsu basketbolisti pasaules meistar sacīkstēs spēja izcīnīt augsto 5. vietu. Lidostā Rīga komandu sagaidīja ģimenes pārstāvi. Pēc tam basketbolisti īpašā divstāvu autobusā devās uz Rīgas centru. Laukumā pie brīvības pieminekļa bija organizēts svinīgs sagaidīšanas pasākums. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļēji mākoņiens laiks. Bez nokrišņiem vietām veidosies migla ar redzamību no 100 līdz 500 metriem. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 12-16, vietām dienvidu austrumos 10-12 grādi. Rīt būs neliels mākoņu daudzums, no rīta mākoņu būs vairāk, bez nokrišņiem. No rīta dažviet vēl saglabāsies migla. Arī pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 23-27, jūras piekrastē 21-23 grādi. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Arī pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 15-16, rītdienā 24-26 grādi. Laika prognoze pirmā, tā ir īpaši labvēlīga.